waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ku tiirsan tahay xoolahaas nool lagu tiirsan yahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendo msikilizaji, ni matumaini mzima popote pale ulipo. Karibu hapa, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shamari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Jumanne tarehe 23 Mei mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula ya uzazi.
Na mpero msikizaji, basi katika ripoti za kuandalia leo jioni ni je, ziara ya wiki moja ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko China italeta mabadiliko katika mikataba ya madini?
Ziara ya rais huko China itakwenda kutaka kupata mwangaza katika hiyo shida hiyo ambayo iko katika kampuni ya China na hiyo kampuni ya serikali ambayo inaitwa Zekamini.
Na huko kwenye ukosefu, na katika habari nyingine, ukosefu wa wataalamu magonjwa wanawake katika maeneo ya vijijini ni miongoni mwa changamoto katika juhudi za kutokomeza fistula na magonjwa yanayokumba wanawake.
Kiujumla, naomba tu wafadhili wasambae sehemu zote, kwa sisi huko ambako tuko mbali vijijini pia wahamasishe, lakini kusema kuna daktari ambaye angeweza kunifanyia operation pale hakuwepo, ndikana kwa sababu tiba hiyo hawaiwezi.
Naam, basi ni vidokezo vya ripoti tutakuandalia mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya nusu saa. Matumaini kwamba utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Kwanza lakini, Sande Shomari anatusomea taarifa habari.
Rais wa Marekani Joe Biden na spika wa bunge Kevin McCarthy walikutana tena Jumatatu kwa mazungumzo mazito kwenye ofisi ya White House ya raisi ya kuongeza kiwango cha kikomo cha kukopa cha serikali kwa mara nyingine tena. Hawakufikia makubaliano, huko serikali ya Marekani ikiangalia siku ya mwisho inayokaribia ya uwezekano kushindwa kwa mara ya kwanza kulipa madeni yake. Waziri wa fedha Janet Yellen, katika barua yake kwa viongozi wa bunge siku ya Jumatatu, alisema serikali inaweza kushindwa kulipa deni lake mapema Juni mosi na kuonya kwamba hata kusubiri hadi karibu na wakati huo kufikia makubaliano kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa biashara na imani ya wanunuzi, kuongeza gharama za kukopa za muda mfupi kwa walipa kodi na kuathiri vibaya makadirio ya viwango vya kukopa kwa Marekani. Leo Jumanne, kikundi cha utafiti cha Washington, kituo cha Bipartisan Policy Center, pia kilionya juu ya hatari inayowezekana ya kifedha ambayo Marekani inakabiliwa nayo. Milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya maeneo Khartoum na ndege za kivita ziliruka angani hii leo Jumanne, wakazi walisema, na kuongeza hofu kwamba mapigano makali yatazuka na kuvuruga matumaini ya Sudan kwa sitisho la mapigano ambalo litafuatiliwa kimataifa. Baadhi ya wakazi waliripoti utulivu wa kiasi mapema leo, siku ya kwanza kamili ya makubaliano ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani na yanalenga kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wanaharakati walimwandikia mjumbe wa Umoja Mataifa kwa Sudan wakilalamikia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia ambao walisema ulifanyika wakati mapigano hayo yakiendelea. Baada ya wiki tano za mapigano makali kati ya jeshi na kikosi cha RSF, pande zinazozozana siku ya Jumamosi zilikubaliana sitisho la mapigano la siku saba yaliyoanza saa 3:45 usiku siku ya Jumatatu, yakilenga kuruhusu usambazaji wa misaada. Waendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC hii leo Jumanne walisema mwasi mmoja wa Kiislamu raia wa Mali alikuwa mhusika mkuu katika mateso ya wazi dhidi ya wakazi wa Timbuktu na alikuwa mshiriki mwenye shauku katika uhalifu wa kivita. Waendesha mashitaka wanasema Al-Hassan Ag Abdulaziz alikuwa mhusika mkuu katika kundi la Kiislamu la Ansar Dine ambalo lilidhibiti kila nyanja ya maisha ya kila siku mjini Timbuktu baada ya kutoa madaraka mwaka 2012. Al-Hassan aliongoza jeshi la polisi la Kiislamu ambalo liliwatisha wakazi wa Timbuktu, hasa wanawake ambao walibakwa, wakaingizwa kwenye ndoa za kulazimishwa na utumwa wa ngono, waendesha mashtaka waliongeza. Na maelfu ya watu wameandamana hii leo kaskazini mwa Ethiopia katika mkoa wa Tigray wakidai watu waliokoseshwa makazi kutokana na vita vya miaka miwili warejee, na wanajeshi na wapiganaji kutoka jimbo jirani la Amhara walioko huko ambapo mzozo ulipozuka waondoke. Mkamiti Kibayasi anayo taarifa kamili.
Waandamanaji wanasema wanataka kurudi nyumbani na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Ni wakati walipokuwa wanaandamana katika mji mkuu wa mkoa wa Mekele. Birhan Tadese, mmoja kati ya waandamanaji, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba tangu kutiwa saini makubaliano ya amani ya Pretoria hapo Novemba 2 mwaka 2022, hawajaona maendeleo yoyote mbali tu na hakuna tena milio ya risasi pamoja na mizinga. Vita baina ya vikosi vya serikali na washirika wake kutoka nchi jirani Eritrea na mkoa wa Amhara upande mmoja na wapiganaji wa Tigray upande mwingine vilikamilika kwa kufikiwa makubaliano mwezi Novemba baada ya kusababisha vifo vya maelfu ya watu. Wengi walilazimika kuhama nyumba zao, ikiwemo maelfu kutoka mikoa yenye mzozo wa Tigray na Amhara, mahala ambako vikosi vya usalama na wanamgambo bado wameshikilia huko. Watigray wanawatuhumu majirani zao wa Amhara kwa kuwafukuza tangu mapigano kuanza huko magharibi mwa Tigray, na wanataka waweze kurudi kwenye ardhi zao kuweza kulima tena. Wanajeshi wa Eritrea pia bado wako katika ardhi ya Ethiopia katika miji ya mpakani, kwa mujibu wa wafanyakazi wa huduma za dharura. Serikali ya Eritrea imekataa kutoa maoni yake kuhusu suala hilo. Waandamanaji walitembea kwa amani katika miji mikubwa ikiwemo mji mkuu wa Mekele, Adigrat na Shire.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanatoa wito fadhili kamili wa ombi la Umoja Mataifa la dola takriban bilioni 7 kwa ajili ya pembe ya Afrika, wakati ya mkutano wa kutoa ahadi wiki hii ukitaja mzozo unaokuwa na haja ya uingiliaji kati wa haraka kuokoa maisha. Umoja Mataifa unasema eneo hilo inakabiliwa na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40, huku zaidi ya watu wapatao milioni 43.3 wakihitaji msaada nchini Somalia, Ethiopia na Kenya, na zaidi ya nusu wanakosa chakula cha kutosha kulingana na Umoja wa Mataifa. Kamati ya kimataifa ya uokoaji ilisema hadi sasa wamepokea chini ya robo ya michango wanayohitaji. Umoja wa Mataifa Jumatano unaitisha hafla ya ngazi ya juu ya ahadi katika makao yake makuu huko jijini New York, ambapo nchi wanachama na washirika watahimizwa kutoa misaada yao ya kifedha kwa mzozo wa pembe ya Afrika. Mahakama moja ya rufaa ya serikali kuu imetoa maamuzi kuwa sheria ya kuwafukuza watu nchini Marekani, ambayo ilichochea kutenganishwa kwa familia katika mpaka wa kusini, haijali rangi ya mtu, ikitupilia mbali uamuzi wa Nevada ambao haujawahi kushuhudiwa, ambao uliamua kuwa ni ya kibaguzi na kinyume cha sheria. Kifungu nambari 1326 cha sheria ya uhamiaji na uraia kinaifanya kuwa ni uhalifu kurudi Marekani baada ya kufukuzwa, kuondolewa au kukataliwa kuingia. Uamuzi wa mahakama hiyo ya rufaa ni pigo kwa watetezi wa haki waliotarajia kuona mabadiliko makubwa katika mfumo wa uhamiaji wa taifa hilo baada ya jaji wa Marekani Miranda Due mwaka 2021 kutupilia mbali shitaka la kuingia tena kinyume cha sheria dhidi ya mhamiaji wa Mexico. Due alisema kifungu cha 1326 kikiuka haki za kikatiba za mtu huyo na kuwa ni cha kibaguzi dhidi ya watu wa Latino. Idara ya haki ilikata rufaa haraka. Tume ya uchaguzi nchini Kongo imeandikisha takriban wapiga kura zaidi ya milioni 43 kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba, ikilinganishwa na milioni 40.4 katika uchaguzi uliopita, imesema Jumatatu hii, huku wengine upande wa upinzani wakidai kulikuwa na kasoro.
Asante sana Sande Shomari, unaendelea kusikiliza taarifa za habari na ripoti kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na habari yenye uzito jioni ya leo kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi anatazama kuanza ziara ya wiki moja huko China hapo kesho. Tshisekedi anatarajiwa kukutana na rais mwenzake Xi Jinping na kusaini mikataba muhimu kadhaa ya kibiashara, lakini China imewekeza katika sekta ya madini nchini humo kukiwa na madai kwamba mikataba inafaidisha kampuni za China kuliko wa Kongo. Mwenzetu Patrick Nyimana amezungumza na Asani Kizunguruka kuhusu ziara hiyo.
Tunaweza nikazungumzia ni kuhusu kwanza hizi kampuni za China. Ikafunguka kwamba kuna kampuni moja ya China ambayo ilisaini mkataba na kampuni ya taifa ile inaitwa Jekamin, na hiyo kampuni ya China basi ilipewa fasi nyingi sana, migodi ya kutosha, ambayo migodi yenyewe ilikuwa na thamani kubwa, ile ikiwa cobalt wala copper. Hiyo migodi ilikuwa na thamani kubwa kabisa, na katika makubaliano hayo ilionekana kwamba hiyo kampuni ya China lazima iwe inalipa 25% zile pesa ambazo hiyo kampuni itakuwa na ingiza, ni wanatoa 25% na hiyo napatia hiyo kampuni ya serikali. Lakini hizi ni karibu, naweza nikasema kwamba miaka 10 na hiyo kampuni ya China haikukua inalipa hizo pesa. Kwa hiyo mkuu wa hiyo kampuni ya Jekamin, ambayo ni kampuni ya taifa, alisema kwamba hiyo kampuni ya China wanaidai mabilioni na mabilioni. Na wazia ziara ya rais yuko China itakwenda kutaka kupata mwangaza katika hiyo shida hiyo ambayo iko katika kampuni ya China na hiyo kampuni ya serikali ambayo inaitwa Jekamin.
Bwana Kizunguruka, kuhusu mikataba ya zamani kati ya Jekamin na kampuni za China, ilikuwaje mpaka Jekamin hiyo mikataba, hizo pesa ambazo zingeingia kwenye hazina ya Jekamin ambayo ni kampuni ya serikali ya madini, imekuwaje hizo pesa kampuni za China zisilipi pesa hizo na viongozi wakakaa kimya? Ilikuwaje? Kipi kilitokea hapo?
Mimi nawazia kwamba nataka kunukulu yale ambayo rais mwenyewe Tshisekedi alivyozungumzia. Alisema kwamba katika kusaini hiyo mikataba kati ya serikali ya rais mstaafu Joseph Kabila na serikali ya huko China kulikuwa giza nyingi sana, na hizo giza hizo zilifanya rais Tshisekedi alalamike na aseme kwamba kuna baadhi ya vipengele fulani fulani ambavyo havikutumikishwa kiwazi, na yeye kibinafsi sasa alitaka katika ziara hii apate kufungua kiwazi hivyo vipengele ambavyo vilikuwa vinaleta giza fulani fulani hivi.
Ni Asani Kizunguruka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa.
Na wafuasi wa kiongozi mashuhuri wa upinzani nchini Senegal Ousmane Sonko wamefunga njia kuelekea nyumbani kwa kiongozi huyo katika mji wa Zingashor kusini mwa Senegal, wakati mahakama mjini Dakar inaanza kusikiliza kesi ya ubakaji dhidi yake. Kwa mara nyingine tena, kiongozi huyo amekataa kuhudhuria kesi hiyo kama alifanya kesi ilipoanza Mei 16 ilipoahirishwa kwa kutokuwepo mahakamani. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Mahakama moja Dakar ilianza tena kusikiliza kesi hiyo hileo dhidi ya Osman Sonko, kiongozi wa upinzani anayeungwa mkono zaidi na vijana wa Senegal, ambaye alisema jana kwamba atahudhuria kikao cha leo ikiwa tu masharti yote ya usalama aliomba yatatekelezwa. Akizungumza kwenye mahojiano na televisheni ya Senegal siku ya Ijumaa, Sonko amesema alipokamatwa mara ya mwisho aliteswa na polisi na kupigwa. Anasema nyumba yake ilizingirwa na walitaka kumuua. Kutokana na hali hiyo, wafuasi wake waliweka vizuizi kwenye njia za mji mkuu wa jimbo la kusini la Ziguinchor hii leo pindi polisi watajitokeza. Bentaleb Sow ni mmoja kati ya wafuasi wa Sonko, anasema watu walianza kuwasili polepole karibu na nyumba ya kiongozi wao leo asubuhi.
Listen, Sonkoni ici en masse petit à petit bloquer les accès qui mène chez Ousmane Sonko parce qu'il faut
préciser. Wafuasi waliosili kwenye nyumba ya Sonko wakitarajia kwamba huenda maafisa wa kikosi cha ulinzi na usalama FDS wataweza kuwasili huko na kumchukua wakati wote ule na kumpeleka Dakar. Jambo hilo hatukubaliani nalo, na vijana hapa hawachakubaliana na jambo hilo hata kidogo.
Sonko ni meya wa mji wa Ziguinchor na rais wa chama cha PASTEF Patriots, aliyetokea watatu wakati wa uchaguzi wa rais mwaka 2019 dhidi ya rais Macky Sall, na anania kugombania tena kiti hicho mwaka ujao. Anasema hakupokea amri ya mahakama kufika mahakamani leo kutokana na mashtaka ya ubakaji yaliyofikishwa na mfanyakazi mmoja wa duka la urembo ambako alikwenda kupata massage. Sonko anakanusha madai hayo akisema yana malengo ya kisiasa ili kujaribu kumzuia kugombania kiti cha rais. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 48 vilevile alihukumiwa hivi karibuni kifungo cha miezi 6 nje kwa kumtusi na kuharibu jina la waziri wa utalii, madai anayekanusha alifanya. Wafuasi wake walipambana na polisi jana Jumatatu na hii leo, na kumekuwepo na ripoti za ghasia katika mji mkuu wa Dakar hii leo. Bentaleb Sow anasema vijana wake hawatakubali kamwe akamatwe kwa mara nyingine.
Ukizungumza na watu hapa utakuta wengi hawakwenda kazini, wameacha familia zao, na wao si wanaharakati, ni wafuasi wenye imani na Usman Sonko na miradi yake, na wako tayari kumlinda kwa sababu wanaamini atawaletea maendeleo na matumaini mazuri.
Senegal ni moja kati ya nchi za Kiafrika zinazosifiwa kwa utulivu wa kisiasa, lakini ghasia na mivutano ya kisiasa hivi karibuni inatia dosari sifa hiyo, na mivutano imeongezeka hasa kutokana na Rais Sall kukataa kusema bayana ikiwa atagombania mhula wa tatu au la mwakani, hatua ambayo wapinzani wake na wachambuzi wa kisiasa wanasema atakuwa anakiuka katiba inayoruhusu tu kwa rais kubaki madarakani huko Senegal. Naam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kiwajieni kutoka Washington DC. Kama tulivyosema, leo ni siku ya kimataifa ya kutokomeza fistula. Tanzania imeungana na mataifa yote duniani huku kukosekana na wataalamu wa ugonjwa wanawake maeneo vijijini na vifaa tiba hasa kwa wajawazito, ikielezwa kuwa ni miongoni mwa sababu zinazowafanya wanawake kuendelea kupata madhara hayo, na kuitaka serikali kutoa elimu kwa jamii ili kuondokana tabia ya unyanyapaa dhidi ya wagonjwa wa fistula. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadhani anayo ripoti kamili.
Wakati serikali ikiwataka wanawake wenye matatizo ya fistula kuacha tabia kujifungia ndani na badala yake kwenda kupata matibabu katika hospitali zilizoainishwa na serikali bila gharama yoyote, wanawake hao wamesema serikali inapaswa kuwekeza zaidi vijijini na kupeleka madaktari watakaoweza kuwasaidia wakati wa kujifungua ili waachane na tabia ya kuwategemea wakunga, hali inayowasababishia kupata maradhi hasa ya fistula. Christina James, mkazi wa Kahama anayepata matibabu katika hospitali ya CCBRT Dar es Salaam, amesema kukosekana kwa wataalamu wa afya katika ngazi za wilaya na madaktari wa magonjwa ya wanawake imechangia wanawake kupoteza maisha, hivyo ameitaka serikali kuweza kuwasaidia wanawake wanaoishi vijijini ili waondokane na kudhalilika katika jamii.
Kwa nilikuwa naomba serikali yetu watusaidie, kiujumla naomba tu wafadhili wasambae sehemu zote, kwa sisi huko ambako tuko mbali vijijini pia wahamasishe, lakini kusema kuna kuna daktari ambaye angeweza kunifanyia operation pale hakuwepo, shindikana kwa sababu tiba hiyo hawaiwezi.
Ama elimu kwa jamii kuhusu ugonjwa huo bado ni ndogo, ukiachilia mbali kushirikishwa na imani za kishirikina, bado wananchi walio wengi wamekuwa wakiwanyanyapaa wale ambao wanakutwa na maradhi hayo. Hali hiyo imekuwa ikichangia kwa kiwango cha juu kuwafanya wanawake wengi kushindwa kujitokeza kwa wakati na kupatiwa matibabu mapema. Pili Mwinamila, miongoni mwa wagonjwa kutoka mkoani Rukwa, amesema miongoni mwa changamoto alizopitia ni kunyanyapaliwa na familia pamoja na jamii, na kupelekea mume wake kumtelekeza na kuitaka serikali kuwasaidia wanawake vijijini, kwa kuwa wamekuwa ni waathirika wakubwa wa ugonjwa huo unaowapelekea kushindwa kufanya shughuli zozote za kiuchumi.
Hivyo kaa vile mwangu akanitenga, na pale ukweni akanitelekeza, ukana ninyanyasa mambo mengi katika na jamii, ikanitenga, ilikuwa sina kazi yoyote. Nikajishughulisha hata kulima bustani, kwa naenda kwenye bustani kwa nasuka watu, lakini yani tunateseka sana kama kijijini, yani kila utakapokaa.
Hata hivyo, hospitali ya CCBRT jijini Dar es Salaam imekuwa ikitoa huduma ya matibabu kwa wanawake wenye ugonjwa huo na kuwasaidia wanawake hao kupitia kitengo cha Mabinti Center ambacho kinasaidia kutoa huduma zaidi kwa wamama wenye fistula, kama anavyosema daktari bingwa magonjwa wa kina mama Daniel Michael.
Kwa ajili ya kuwarudishia ile kujiamini, kwa kuwaingiza katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo, kwa mfano kushona, na hii program ipo katika mazingira ya CCBRT. Kwa hiyo inakuwa rahisi mama baada ya kumsaidia ile fistula yake imeisha, afu tunamuingiza katika program ya Mabinti Center ambayo inamuongeza pia kujiamini.
Wakati wanawake wakihitaji huduma zaidi kusambaa vijijini, daktari bingwa wa magonjwa kina mama Daniel Michael amezitaka hospitali nyingine ndani ya Tanzania kuenda CCBRT kuweza kujifunza zaidi ugonjwa huo ili kuweza kunusuru maisha ya mama na mtoto. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia hali ya wanawake waliokabiliwa na mafuriko huko mashariki mwa Kongo. Tunaungana na wanawake hao walionusurika kifo baada ya mafuriko mabaya yaliyotokea katika eneo la Bushushu na Nyamukubi katika jimbo la Kivu Kusini, ambako zaidi ya watu 600 walipoteza maisha na zaidi ya 5000 wamepotea mpaka hivi sasa. Mwandishi wetu wa Goma alitembelea eneo hilo kwa wiki moja akiishi na watu walionusurika na ametuandalia makala ifuatayo.
Shukuru Mashukando ana miaka 22 na watoto watatu, akiwa hana tena mume, akiwa mjane kwa sasa kutokana na mafuriko iliyotokea katika mji mdogo wa Nyamukubi wilayani Kalehe, Kivu Kusini. Shukuru hana baba na hajui wapi mama yake anapatikana.
Niko waza kama mimi ningekufa tu mara moja. Sina kitu kudunia na sina nini naisha hapo kudunia.
Sasa watoto tu wacha.
Mimi ndiye niko kujiuliza kwa nini. Sina kazi. Sina mchuruzi, sina nini. Kama mama ni hata huyu mama anachungia basi na mimi nichungue.
Ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu mafuriko kuripotiwa eneo hili la Kalehe kutokana na mvua kali iliyopelekea maafa makubwa na uharibifu wa mali. Miongoni mwa walioathirika na mvua hiyo ni wanawake na watoto ambao wamebaki wajane pamoja na mayatima. Na Bindu Lushamba ni miongoni mwa wanawake ambao wamebaki wajane katika mji mdogo wa Bushushu unaopatikana kando kando mwa ziwa Kivu kwenye kilometa zaidi ya 100 na mji wa Goma. Na Bindu alifaulu kunusurika yeye na watoto watatu alipokuwa akiogelea na kuokolewa na wavuvi ziwani Kivu.
Kana yangu samutoni likuya wakua tunamudaramikia mutoni na kuya mutoni na kuya agakatala samutona haezi fika pale. Shie tuenye tulisikia kama inakuya na iko mnyumba, shie tukajinawia kumai. Na niko na watoto tano, watatu kumugongo. Bote kafika kumai, ikatupamata. Kakuwa na turugota kumai, katutia mkatutia pale mbele.
Yeye akaku?
Yeye akaku. Kwa vile tunaishi mmaisha hakuna. na bashefu yetu kusema seba kwa banakamata mwenyari kufisha wana wala ka mwenyari endesho na nyumba yuko banapatia chakula banaipatia familia zao wala kutupatia hata alaba tunaishi mumaisha ya kuzorota sana.
Tukio hili likiwa liwagusa wanawake walemavu kama mama huyu Sifa Kalauka ambaye alinusurika kifo wakati wa mvua kali na kupoteza mguu wake bandia. Anabaki na watoto watatu mayatima baada ya wazazi wao kufunikiwa na matope wiki mbili iliyopita.
Niweze kitembee. Ile kiatu balinipataka ukavu kilienda na motoni. Sasa niko nasema mtembee humu vinanishinda na yake ninasikia sasa tena kukanyanga. Hapa nasikia sasa umetaka katika mzuu. Hii mishuka humu ya mingi ni katika. Mimi ningepata ile ya parei ningekuwa natembea hata polepole kadogo. Sasa sijui ninaweza kupata tena hii. Na kwenye tu ndio msaada wetu tutaangalia hapo mtatusaidia. Na kama msaada unaweza pia kama tunaweza pata ama ile kiatu naweza furahi.
Pascaline Muhesa alifunga arusi hivi karibuni lakini mumewe naye amefariki dunia wakati wa mvua kali hapa Bushushu.
Nakata miti kwa sababu nyenye ni jenge. Kitara kenye ndaikala ama na familia yangu. Nilikuwa na bwana akaenda na ile mali. Na kweli nilikuwaka kukaenda. Paka hivi hakuna makao. Kama tuko na jenga kitara kusudi nione kwenye ndalala mara pili.
Kuhusiana na wasiwasi kwa wanawake na watoto mayatima na hata wajane wenye kutaabika na maisha baada ya mvua kali iliyosababisha vifo vya watu wengi Bushushu pamoja na Nyamukubi, nimezungumza naye Mapendo Kasongo Louise kutoka shirika lenye kutetea haki za wanawake na watoto Midefe Ops Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Watoto, kuna wale ambao wamebaki mayatima, hawana wazazi, hawana wandugu, nao wanahitaji ukingo ya upekee. Na hiyo yote sisi kama vile shirika Midefe Ops tukihusika na haki ya watoto, watoto kama na hao tunawasindikiza, na sio sisi wenyewe, kunakuwa mashirika zingine ambazo nazo zinahusika na ile. Nikusema aina za watoto ambao wamepatikana katika hiyo magumu, ni sharti kila shirika na hata wakaaji wengine kuweza kujihusisha kwa kuweza kuwasaidia wale watoto.
Utafahamu kwamba kwa sasa wilaya ya Kalehe kuna watoto mayatima pamoja na wajane ambao wapatikana bila msaada kutokana na mvua kali zilizosababisha maporomoko ya ardhi katika vijiji vya Bushushu na Nyamukubi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, wanawake, Kalehe.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Milio ya risasi ilisikika katika baadhi ya maeneo ya Khartoum na ndege za kivita ziliruka angani hii leo, huku wakazi wakisema na kuongeza kwamba hofu ya mapigano makali itazuka na kuvuruga matumaini ya Sudan kwa sitisho la mapigano ambayo itafuatiliwa kimataifa. Baadhi ya wakazi waliripoti utulivu wa kiasi mapema hii leo, siku ya kwanza kamili ya makubaliano ambayo yanafuatiliwa na Saudi Arabia na Marekani na lenga kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Waendesha mashitaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC hii leo walisema muasi mmoja wa Kiislamu raia wa Mali alikuwa mhusika mkuu katika mateso ya wazi dhidi ya wakazi wa Timbuktu na alikuwa mshiriki kwenye shauku katika hali ya katika uhalifu wa kivita. Waendesha mashitaka wanasema Al-Hassan Ag Abdul Aziz alikuwa mhusika mkuu katika kundi la Ansar Dine ambao lilidhibiti kila nyanja maisha ya kila siku mjini Timbuktu baada ya kutoa madaraka mwaka 2012. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yanatoa wito wa ufadhili kamili wa ombi la Umoja wa Mataifa la dola bilioni 7 kwa pembe ya Afrika, wakati mkutano kutoa ahadi wiki hii ukitaja mzozo unaokuwa na haja ya uingiliaji kati wa haraka kuokoa maisha.
Asante sana Sande Shumari kwa muktasari wa habari, na kukamilisha matangazo yetu ya jioni hii leo kutoka hapa Washington DC, Sauti ya America. Natumaini utakuwa pamoja nasi hapo saa 3 tutakapokuletea kwa undani au alfajiri Kumekucha. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwongozaji wa matangazo Aida Isa na Sande Shumari, tunasema asanteni, kwa herini.